Първо, успеха е чакан 20 години. От 2004 година последно лека му пръсна Милен Добрев. Ние сме нямали златен медал на Олимпийски игри. И второ, мога да кажа специално за Карлос, че искрено се надявам той да бъде, да задмине Наим Сулейманово. Защото качеството му съм познах и Наим, и Карлос, и мисля, че той е доста по-качен от него.
Можете ли да ни разкажете за момента, в който видяхте Карлос Насар за първи път?
В 2018 година, някъде пролетта, едно дете, 13 годишно.
Впечатли ли ви с нещо това 13 годишно дете? Вярвахте ли, че може да постигне такива огромни неща?
Първо ме впечатли прякора му, казаха му Карлос Штури. Штуро дете.
Ха, Карлос
Да.
Штури.
Да.
Добре.
И се виждаше, че още от тогава е амбициозен, доста амбициозен, че има различия от другите деца, защото тогава бяха днес малки деца за бъдете лагер. И така се открояваш с опала в не слушаше и така.
През годините видяхме Карлос Насар в различни ситуации. Той успя да се справи с някои неприятни моменти, с които попадна в новинарския поток, за да стигнем до вчерашния и до днешния ден, когато изцяло позитивни неща има за Карлос Насар и той в момента е един от, смея да го заявя, най-обичаните българи в днешния ден. Усещате ли и вие тази еуфория? Прибрахте се вече в България?
Да, аз усещам еуфорията, но специално за тези случаи, аз мисля, че да, Карло също трябва да бъде и пример за това как един човек може да се пребори с това, че е тръгнал по друг път и да се върне в нормалното ежедневие и да носи щастие на това на нация.
Какво друго можете да кажете за българското представяне в вдигането на тежести? Божидар Андреев също завоюва много важен бронзов медал. Можеше ли да се пребори за нещо повече?
Ами, реално не му пише по-нагоре. И той е малко и късмет. Но, вижте, Божидар е много състезател с много огромен опит. И при него конкуренцията беше още по-жестока, докато при Карлос той просто беше класи над останалите.
Говорейки за тях двамата, можете ли да ни обясните и като треньор по вдигане на тежести, колко често тренират тези момчета, да вземем Карлос Насар, колко често той е в залата, колко часа
По-лесно ще ви
продължава
кажа,
една тренировка?
по-лесно мога да ви кажа кога почиват.
Така?
Почти никога.
Ха.
Ами няма всеки ден са тренировките, включително в неделя, така че
Колко часа е една тренировка?
зависи от деня, зависи има ли контролно, ще има ли спомагателни упражнения, всеки ден се е различен. Тя иначе различни на часовете от порядъка на 5-6 часа,
5-6
7,
часа.
зависи.
Вау. Въпрос, за който между другото, не знам дали ще изненадам мнозина или не, че питам, но аз самия не съм сигурен колко български момчета тренират вдигане на тежести в момента. Има ли достатъчно голям интерес?
Значи на картотеки в Българска федерация са около 500 човека.
Това
Официално,
на
нали,
вас как ви се струва като бройка
които
за...
ходят на състезания. Ами, ако е било да сравнимо с моето време,
Да?
на футбола тогава са били 4000, сега са 500.
До каква степен младите момчета са готови да се откажат от личния си живот до една немалка степен, от свободното си време, за да се посветят изцяло на спорта?
Ами, мисля, че много са малко днешната младеж, който би се отказал от по-добрия живот.
Добре, и Карлос Насар.
Но, ето вижте, Карло също беше тръгнал по друг път, но бързо се влезна в руслото и успя да докаже, че това може да се случи и да стен да радва всички, да радва себе си и да жени успехи за напред.
Говорейки за другия път, по който Карлос Насар е тръгнал, за да вметнем само и тази тема, накратко, вие колко притеснен бяхте за него в онези моменти, в които се говореше в новините за него. Той беше влязал в водещите теми по неприятен начин. Притеснявахте ли се, че една такава бляскава кариера може да загасне по нелеп начин?
Вижте, така ли, иначе, когато се случи нещо и когато си публична личност, нещата се преувеличават с пътя. Така че не е било това, което Вистун беше представено. Аз съм запознат с случая, не е това, което беше представено, украсено, доукрасено и така нататък.
Това е едно на ръка, но другото, което на мен ми е изключително любопитно, как целият този информационен, негативен и то крайно негативен шум повлия на Карлос Насар тогава. Успя ли той да се справи с онези моменти или го сринаха временно?
Значи, защо говорим сега в момента за олимпийски шампион? Мисля, че това е достатъчно късноречиво да се види, че той се отказал от всичко, само от тези пороци.
Сега?
И как, защото той се подлежи на допинг контрол ежедневно, а пък тези препарати, там какво е точно, не съм запознат, се хващам допинг контрол.
Кои са най-големите трудности, през които Карлос Насар трябваше да премине? Може да говорите по-обобщително или да се сетите за някакви конкретни моменти, в които, като всеки спортист, предполагам, и той е трябвало да надмогне себе си, за да стигне до олимпийския връх.
Ами, според мен лично, когато първахме за Колумбия, почина, когато почина треньора Унова, той въпреки всичко успя да преодолее този момент, дори постави си номер, който на самото спомен първенство.
Илиян Илиев почина преди около 2 години, да, и това беше неговия ментор, декември, личен треньор.
На декември, да, и тогава имахме спомен първенство в Колумбия. Беше задължено участие, защото е квалификация за въпросите и игри в момента. И там се постави си номер.
Сега Карлос Насар е златен. Всички говорят за него. Каква кариера му предстои? Защото изобщо в този спорт до каква възраст още можем да наблюдаваме според вас изявите на Карлос Насар? И от тук, където той завоюва олимпийско злато, направи вчера и световен и олимпийски рекорд, колко още му предстои според вас?
Ами, ако серия поменя се, аз бях също на 20 години и малко, когато станах олимпийски шампион, продължи до 32 годишна възраст, така че той сега в момента е също на 20. Мисля, че може още 2 олимпиади съвсем спокойно.
На финала характерно ли е за вдигането на тежести да има такава огромна разлика между един състезател и другите конкуренти? Аз не съм специалист, може и да греша, наблюдавах обаче изкъсо вчерашната надпревара и ми се стори, че в неговата категория разликата между Карлос и всички останали е титанично голяма.
Вижте, когато започне едно такова състезание и когато видиш, че и вътре в заигрателна зала се виждаме един друг кой какво прави. И когато видиш как един състезател се откорява от всички останали, ти вече не спираш да се бориш за първи стоп, почва да гониш второ, трето и така нататък.
Последно, какво си казахте с Карлос преди, след състезанията, как ви се струва той в момента?
Какво си казахме? Казахме се, че трябва да внимаваме, да не направим някои не сполучи опити, да не се подценява штанга, защото тя штангата е лека-лека, но когато я подцениш, става рязко тежка.
Карлос Насар има ли нужда от мотивация? Защото виждаме медийните му изяви, той е като че ли българския спортист с най-голямо самочувствие. Преди няколко дни даде интервю пред колегите от BTV, в който той показваше празните си ръце и по най-категоричния възможен начин заяви: тези празни ръце ще бъдат пълни със злото.
Аз мисля, че това е също за големите спортисти. Аз също не съм ходил никога на съседание да се връщам с празни ръце.
Ма, на времето е било едно, сега като че ли са малко тези, е, като Карлос.
Да, малко са, но малко са, но той знае какво прави на тренировка, познава се противниците. Те не могат така изведнъж някъде от рязко от някъде да станат по-силни. Така че, когато си клас на останалите и си сигурен в това, което правиш и че е правилно, и нормално да имаш самочувствие.
Карлос Насар успя ли да усети огромната любов, която идва от България към него в Париж? Предполагам, че ако телефонът е бил до него, е трябвало нон-стоп да получава някакви известия.
Не, телефончета по време на състезание са изключени, няма как да...
А след състезанията, предполагам се...
Да, докато минат процедурите в миг-зоната, награждаване, допинг, от този телефон са изключени. Така че не мога да ви кажа после какво се случило.
Финално, коментар от вас за това колко още може да бъде вдигната летвата на българските штанги и на следващите големи състезания, включително и на следващите Олимпийски игри. Какво си мислите?
Ами освен Божидар и Карлос, Иван Дилов също беше готов за медал. Това са Олимпийски игри. Аз не веднъж се повтарял, че това е едно друго състезание, което там успеят психически устойчивите. И така се случи и с Иван. Но макар че той имаше и операция началото на март, но вече това са нали, подробности. Штангите, не знам защо след всяко седене казват да, штангите се върнаха. Мисля, но няколко години си печели медали по европейски, по световни. Предвиди, миналата година имахме 5 европейски шампиона, по-миналата също имахме 5 европейски, европейска титла отборно 2 пъти подред. Така че, мисля, че добре стоим.
Последно сетих се за Божидар Андреев. Говори се дали ще се завърне Божидар Андреев или не след Олимпийските игри. Днес той Божидар намекна, Андреев, че все пак май ще се завърне в спорта.
Не, Божидар Андреев предстои му слабаш, изключение. Той има още възможност да вдига. Вършат му ще ги върна това, което на него му е удобно като телесно тегло. Но нека се почини психически, да се разтовари, да се задуми, да минат тези неща, които са нормални в живота и после пак ще се преди се тренира. Това е моето мнение.
Завършваме с това при вас. Какво предстои? Има спекулации, предполагам сте ги видели в медийното пространство, че може да имате намерение да оглавите федерацията по вдигане на тежести. Има ли нещо вярно с това?
За първи път го чувам това нещо, аз защото не чета такива неща. Точно нищо, нищо, де.
Да.
Това за първ път го чувам.
Имате ли такива намерения?
Съм крайно изнана глупост и няма такова нещо.